My dear brothers and sisters, one of the great
blessings of my life. Бараг 7 хоног бүр та нарын гацуудад та нартайгаа хамт байдг нь миний амьдрал дэх агуу ажлуудын нэг юм. Ерөнхий мэдлэлтний хувьд тэд бид үндсдэн бүр та бүхний сайн сайхан болон Иесус Христосд итгэх итгэлийг тань мэдрэх боломжтой байдаг. Би та нарыг хайрладаг, түүний хайрыг мэддэг. Та бүхэн түүнийг мөн түүний тушаалуудыг дагах хүсэлтэй байдаг тань бид баярлалаа. Бурхны хаанд улсыг харж хандан түүний охид хүмүүдийг
удирдах. As we serve in our councils and presidencies, we all constantly remind ourselves
that our ерөнхийлөгчийн зөвлөлүүдэд үйлчлэх явцдаа бидний ажил бол сүнслэг ажил гэдгийг өөрсдөө үргэлж сануулдаг. Бид хамтдаа суугаад зөвлөлийнхэн хурлыг эхэзний удирдамжийг эрэлхийлэн өвдөн сөгдөн эхэлдэг. Ингэснээр бид хуанлигаа хараад хурлаас гарах үед эхэзний зараалаар одохдоо түүний хамгийн чухал зорилгыг гүйцэлдүүлдэг юм. Бид итгэлээр эхэзэн бидний алхмуудыг удирдах болно гэсэн нэгдмэл итгэлээр өөр хоорондоо болон номлогчдоо нэгдмэл байж түүнийг мөн бие биенээ түнчлэн өөрсдийн үйлчлдэг тэдгээр хүмүүсийг хайрлах хайрандаа хөтлөгдөн хамтран ажилладаг. Энэхүү сүнслэг зарчим нь үргэлж эхэзний ажлын нэг хэсэг байсаар ирсэн. Та бүхэн тойргийнхоо зөвлөлд хамтран ажиллах үйлчлэхэд эдгээр нь маш тод харагддаг гэдэгт би итгэлтэй байна. Хэдэн 7 хоногийн өмнө томилтоор Флоридагийн Тампа руу явахдаа олж мэдсэн 3 үнэн түүхийн талаар хуваалцъя. Та нар эдгэрийг үзэх явцдаа торгийнхон зөвлөлд тохиолдож байгаа эерэг зүйлсийн талаар тунгаан бодорой. 1-р түүх.
Бид бүртгэл дээрээ бидний танихгүй нэрс байгааг анзаарсан. Кенэгчийн нэр тэнд байсан юм. Манай торгийн зөвлөлүүдэд бид өөр өөр гэр бүлүүд болон гишүүдийнхэнд айлчлах талбарыг өгдөг. Гишүүдүнд идэвхтэй оролцож, бүр бишопо, би яви химэх, сайн дураараа оролцоход айшлан оцсон хүмүүс нь эрэг өршөлтөд гарч байгааг анзаарсан.
Сүнслэг эдмэдрэмжийг мэдрээ дараа нь химэн хэлэх нь манай ариун ажлын хамгийн чухал хэсэг нь билээ. Бруксфилд хойрог Джеймс Сигч яг тэгж сайн дураараа оролцсон юм.
Манай Джеймс Сигч мөн хитэн номлогчтой айлчлан ирдэг байсан. Тэр бас намайг үйл ажиллагаануудад урж сүмд найзтай болгосон. Энэ нь өөрчлөлтийг авчирж намайг сүмд дахин ирэхэд тусалсан юм.
As we prayerfully approach our зөвлөлтөд залбиралтаагаар оролцсноор Джеймс Икч үйлчлэх хүсэлтэд болж үүрэг даалгавар өгөгдөж дараа нь гайхамшиг тохиосон юм. Удалгүй Кен Икчийн нөхөр сүмийн гишүүн биш байсан ч их эзний нөлөөг мэдэрч эхэлсэн байна.
Нэг нэм гаргийн өглөө огт санаандгүй байтал нөхөр маань босч ирээд би өнөөдөр та нартай хамт сүмд явъя гэж бодож байна гэсэн юм.
Кен ах сүмд ирээд ариун ёслын цуглаанууд дуусан гууд гараад явсан юм. Би Кен ихчийг олоод нөхөр нь хайцныг асуухад Кен ихч тэр гадаа машины зогсоол дээр гэртэ харих гээд байж байгаа гэж хэллээ. Би Кен ахад өөрийгөө танилцуулж болох уу хэмээн Кен ихчээс асуугаад явж түүнтэй танилцсан.
Торгийн зөвлөл номлогч Джеймс Икч Бишоп нарын хоорондын нэгдмэл байдлыг та нар харж байна уу? Дараа нь Бишоп Кен ах ихч хоёрыг гадны ерөнхийлөгчтэй уулзахыг урих хэрэгтэй юмэн сүнслэгээр мэдэрсэн байна.
Тэр надаас шууд би таныг сүмд ирж бидэнтэй нэгдэхийг хүсэж байна. Та энэ талаар юу гэж бодож байна хэмээн асуусан. Би тэр үед хин нэгнэн надад итгэж надтай хамт байхыг хүсэж байгааг ойлгосон юм.
Тэрээр сүмийн удирдагчид гишүүд болон номлогчид нэг хүн мэт хамтран ажилласаар ирэх хайраар дамжуулан өөрийг нь хайрлах эхэзний хайрыг мэдэрсэн байлаа. Гадсны ерөнхийлөгчтэй уулзахад ч түнд мөн ижил сэтгэгдэл төрсэн байна.
Үүний дараа би түүнийг ариун ёслын цуглаанууд дүрж хэлсэн. Тойргийнхны түүнд хандах халуун дулаан уур амьсгал дараа нь өөрөө мэдэрсэн сүнсээр бас бидний хайраар дамжуулан тэрээр өөрчлөгдөж гисэн.
Номак Бруксфилд дэх торгийн зөвлөлд айлчлах үеэр Бишоп Айрон Сесрело хүм бүрийн зүр сэтгэлд байгаа зүйлийн талаар ярьсан.
Эдгээр хүмүүсийг хайрлах бидний хайранд маш том өөрчлөлт гарсан. Төгс биш баахан удирдагчид бид энэ ажлыг хамтдаа хийсэн. Хамгийн гол өөрчлөлт нь бид энэ бол түүний ажил. Хэрэв бид өөрсдийн хамгийн сайнаар хийх юм бол тэрээр бидний бүтлгүйдгүйгээр гэдгийг мэдж байсан.
Бид өөрсдийн хамгийн сайхнараа хийх юм бол тэрээр бидний бүтгүүлгүйтүүлэхгүй. Энэ бол маш чухал юм. Бид бүгдээрээ өөрсдийгөө сайн чадахгүй хэмээн боддог. Гэвч ерөнхийлөгч Мосон эхэцний зарлалаар үйлчлэх үедээ бид эхэцний тусламжийг хүлээн авах хэрэгтэй байдаг гэж хэлсэн. Бид эхэцнийг харуулдан хүлээдэг, харин бидний итгэл гайхамшигыг дагуулах болно гэдгийг мэддэг. Нифа хэлэхдээ мөн би хийвэл зохих зүйлүүдийг урдаас мэдхгүй байсны учир бибер сүнсэнд хөтлөгдөн байлаа гэсэн байдаг. Энэ нь Шавийн арга зан юм. Бид энэ тохиолдлыг үргэлж мэддэггүй ч ихэдсэн мэддэг. Бид түүнд итгэж найдах үед тэрээр бидний өөрийн мутраар удирдах түүний гайхамшгүүд дагуулдаг. Учир нь болгоогт мөн би бол гайхамшгүүдийн бурхан. Энэ зарчим улс үндэстэн соёл хэл бүрт ижил үйлчилдэг. Дөнгөж сарын өмнө би Хонконгт сүмийн орон нутгийн удирдагчдад сэтгэлийн талаар бичлэг хийхээр гэрээсээ жижиг камер авч явсан юм.
Кимш бидний энэ талаар хамжилттай түүх бий. Фонгийн гэр бүл 5-6 жил идэхгүй байсан юм. Номлогчид тэднийг аашлан очиж, гишүүд тэдний гэр бүлийн төлөө залбирч мөн мацаг барьсан. Тэгээд тэднийг болон бэлэн болсны дараа бид тэднийг сүмд эргүүлэн авчирсан шүү.
Бид итгэлтэй байвал тусламж үргэлж ярддаг.
Бид итгэлээр үйлдснээр эхэзнээс ирэх ажлууд нь бидний бодож байснаас өөр, бүр бидний төсөлж байснаас илүү гайхалтай болохыг хардаг. Манай дараагийн түүх энэ зарчмыг харуулна. Энэ түүх нь Флорида Тампа гадсны ерөнхийлөгч Виктор Патрикас эхлэн тэр гэр бүлийнхээ хамт эхэзний удирдамжийг эрэлхийлээд охиныхоо батвисан дээр найс нөхдөө мөн хуршүүдээ өөрийнх хэрэгтэй хэмээн сүнслэгээр нөлөөлөгдөжээ.
Нилээ олон хүн хүрэлцэн ирсэн ч тэдний хинэн ч тухайн үед сүмийн талаар сонирхож байгаагаа илэрхийлэвээ. Тэгвэл гадсны хурал дээр би Патрикийн төлөлгөө энэ байна. Би түүний дагуу байсан. Энэ ч дайжгүй сайн болсон. Баптизм дээр маш олон хүн ирсэн боловч одоо хүртэл юу ч болоогүй байна хэмээн тайлбарсан.
Өнгөрсөн жил би ерөнхийлөгч Патрикийг яриа өгөхдөө эхнэр нь охитынхоо төрсөн өдрийн урилга дээр баптизмд ирэхийг давхар үрсэн урилга илгээдэг гэдэг дурдхыг сонссон. Тэгээ би хүүгийнхаа төрсөн өдрийн баярын урилга дээр мөн баптизмд өөрөө гараа бичсэн юм. Гэвч харамсалтай нь хин ч яриагүй.
Ихэвчлэн ерөнхийлөгч Патрик болон Палмер ихчийг сүнслэгээр өдөөж тэдний хүлээж байгаагүй тийм гайхамшигээр адилсан. Бид эхлэхдээ төгсгөлийг нь үргэлж харж чадах биштэй. Бид их эзний цагт түүний аргаар замаар тэрээр өөрийн гайхамшигуудыг авчрах болно гэдэгт найдан түүнийг харуулдан хүлээдэг. Эхэзэн ерөнхийлөгч Патрик болон Фэлмер ихчийг сүнслэгээр өдөөж байх үедээ 10 гаруй жил идэхгүй гişүүн байсан Валери Адамс ихчийг бэлдэж байжээ. Адамс ихчийн хүүн Фэлмерийн хүүтэй сургуул дээр аль хэдийн найз байсан байна. Энэ танай гэр бүлд хэрхэн ихэлсэн тухай бидэнд товчхон ярьж өгөөч.
Би сүмийн тухай зүг зүүдэлдэг байсан юм. Нэг их гоц зүйлгүй зүуд байсан. Гэвч үүнээс 2-7 хоногийн дараа хаалгад цохиж нэг хөөрхөн хүү төрсөн өдрийн урилга надад өгсөн. Тэр урилгын дотор өөр нэг урилга байсан. Би тэр урилгыг энд авчирсан.
And I actually brought that invitation. Oh, I want to see. За, битэр үйлгийг хармаар байна.
Тэмээ энэ үйлг үнэхээр онцгой учраас би хатгалсан юм. Тэгээд би үнийг уушиж байхдаа эргэн тойрноо гайхсан.
I went to the birthday party. I walked in and I basically said, "Hi, I'm Valerie and I was baptized in the church."
Immediately. Тэд удалгүй Валери ба түүний гэр бүлийнхэн гайхалтай гişүүд ба номлогчдын хайр болон нөхөрлөөр хүрээлүүлсэн байв. Номлогчд тэдний багш болж удалгүй Валери сүмд иргэн очжээ. Түүний нөхөр Дерекч баптизм хүртэн мөн ууган хүү Бриденд өөрө баптизм хүртээсэн байна. Их эзэн өөрийн ажлыг хэрхэн гүйцэтгэдэг болохыг бид харж чадаж байна уу? Тэнгэрлэг эцэг маань өөрийн хүүхдүүдийг мэддэг. Тэрээр тэдний залбирлыг сонсож байгаа. Тэрээр өөрийг нь хэн эрэлхийлж байгааг мэддэг бөгөөд тэдэн рүү удирдан чиглүүлэх болно. Мормон номонд Амины хэлсэнчлэн тэд ургацын их эзний мутарт байна. Мөн тэд түүнийх билээ. Манай бошиглогч ерөнхийлөгч Томас С. Монсны амьдралыг удирдан чиглүүлсэн итгэлийн нэгэн чухал зарчим бий. Тэр хэлэхдээ зүгээр л нэг хүснээр юм бүтэхгүй. Их эзэн биднийг үлдэхийг хүсдэг гэсэн. Манай 3 дахь түүх энхүү сургаалыг илүү тод харуулна. Тэдний тойрог ямар нэг зүйл хийх хэрэгтэй байгааг мэдэрсэн Бишоп Родни Келлигээр энхүү түүх эхэлнэ.
Батисмын тал дээр манай тойрогт хүндхэн үе тохиолдсон байлаа. Тойрогт байгаа хүмүүст анхаарал халамж тавихгүй бол их эзэн биднийг шинэ хөрөвчтөөр ажиллахгүй гэдгийг бид ухаарсан юм. Бидний хийх ажил бол биднийг хүсэхгүй байсан ч дэлхий дээр гарч үүдэж болохыг дэмж байлаа.
Бишоп болон тойргийн зөвлөлийнхэн сүмүүсийн тухай зүгээр ярих нь хангалттай бус, харин үйлдэл хийх хэрэгтэй байгааг ойлгосон байна. Тэдгээр бишопын зөвлөлийн гишүүд бид мэдхгүй байгаа зарим нэрсийг аваад тэднийг хийж их хайж эхэлсэн. Бид санварын гүцлийг хорог бидэнтэй нэгдхийг өөрж дараа нь Ахлагчдын чуулга ба пристийн бүлгийг тэр чигээр нэгтгсэн. Өө, тийм бид сарын нэг мигмар гараг, пүрү гарагийн энэ ажилд зориулахыг тэднес хүссэн. Тойргийн удирдагчид ба номлогчид бусад хурч тэднийг ажилласнаар тойрогт агуу өөрчлөлтүүд гарч их эзний сүнсний нөлөө өссөн юм байна. Бүрэн цагийн номлогчид ч өөрсдийн өөрчлөлтийг харсан.
Тойргийн номлогийн ерөнхийлөгч өдөр бүр чамруу залгана. Түүгээр зогсохгүй бишоп дараа нь бүр гишүүд зогсоо байгүй ярьж ямар нэг арга замаа чадах чинээгээр оролцохыг хичээдэг байсан шүү.
Намайг тэдний тойргийн зөвлөлийн хуралд суух үеэр Тампагийн 4-р тойргийн удирдагчид ба номлогчид өөрсдийнхөө туршлагаас надтай уулзсан юм.
Би тойргийн зөвлөлд анх ирээд 7 хоног бүрийн аашлал хийх тухай ярилцсаныхаа дараа эхлээд пөх энэ ч ёстой амар их цаг орондоо гэж бодсон. Гэвч би түүнийг хийж хүмүүстээр аашлан очоо бишопын зааврыг даахад үүнийг хийх үнэхээр гайхалтай байсан.
It was the place to be. The people in the ward who were active.
Бидгээр сүнслэг явдал тохиолдоход үнэхээр гайхамшигтай байсан.
Бидгэрчлэн хуваалцахаар өрөөнд сүнсийг
To realize that I'm out here to teach people and bring them back into the fold and help the ward.
On my trip to Asia 4 weeks ago, I visited India.
4-7 оны өмнө Азар аялсан дээрх аяллалын үеэр би нэтгэхт очсон. Тентхийн удирдагчид бас эдгээр сүнслэг үннийг ойлгодог. Гэрээсээ авчирсан өнөг жижиг камераа тед гэрчлэг болсон юм.
Бид тэдний гэрээр очдог. Тийм ээ, бид тэдний гэрээр очдог. Бид өөрсдийн гэрчлэл ба хайраа тэдэнтэй хуваалцаж тэднийг сүм рүү эргүүлэн авчрахыг хичээдэг.
Бид нэр гэрчлэн хуваалцахад ариун сүнсийг
investigators or the less active members they can feel the spirit and they decide to come back because they know that this is an important thing which they really missing in their life.
To help us all, there is a new section on lds.org.
Бүгд туслахын тулд lds гэдэг вебсайтын дээр авралын ажлыг яравчлуулах нь гэсэн шинэ хэсгийг оруулсан байгаа. Тэндээс та хэрэгцээтэй материалуудыг үүний дотор та бидэнтэй адил сүмийн удирдагч гишүүд, номлогчид итгэлтэйгээр хэзний ажлыг хурдстайгаар хамтран хийж буй тухай нэмэлт түүх жишээнүүдийг олж болно. Бид өөрсдийн хамгийн сайнаараа хийх юм бол их эзэн бидэнтэй хамт байх болно. Сударт зарцнаар явж мөн хүч чадлаараа хөдөлмөрлөхөд мөн талбан эзэн тэдэнтэй түншлэн хөдөлмөрлжээ хэмээн өгүүлсэн байдаг. Өнгөрсөн 2-р сард би Флоридагийн Тампа гадны чуулганд сууж байхдаа 32 ах Мелхиседек сандвар хүлээн авч батлуулахыг харан гайхан багцсан билээ. Тэд та бүхний амьдардаг үйлчлэлдэг тойрог салбаруудаа ижил газраас л ирсэн хүмүүс. Тэдгээр эрэгтэйчүүдийг зогсож байх үед би тэдний амьдрал, тэдний эргэн тойрон дах эмэгтэйчүүд ба хүүхдүүдийн амьдрал тохиолдсон гайхамшигын тухай бодож билээ. Би нэгдмэл байдалд ажилласан удирдагчид, гишүүд, номлогчдын тухай тэдний христийнхтэй адил хайр ба үйлчлэлийн тухай бодож байлаа. Бид итгэлтэйгээр үйлдэж байхад нь хэзний илгээсэн тэнгэрлэг удирдагчийн тухай би бодсон. Би Моронаа хэлсэн гайхамшгүүд байхаа болсон гэж юу? Эсвэл тэнгэрийн элчүүд хүмүүний өрсөд үзэгдэхэ болсон гэж юу? Эсвэл тэрбээр ариун сүнсний хүчийг тэднээс далдулсан гэж юу? гэж бодсон. Болгоо охтун, би та нарт хэлнэ, үгүй, учир нь гайхамшгүйд үлдэгдэх нь итгэлээр бүлгөө. Иесус бол Христ бөгөөд тэр бол бидний аврагч мөн гитлгэгч гэдэг баттай гэрчлээ би та нарт хуваалцаж байна. Бидний энэ бүхнийг Иесус Христийн нэрээр хэлэмэн.